Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες με ένα πολύ ωραίο θέμα, επίκαιρο, το οποίο είναι οι αποκριές, τα καρναβάλια και ό,τι αυτό συνεπάγεται στη ζωή του λαού μας. Καθώς ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, είπε ότι θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Ανέσης Ηλιόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Οπεράκης. Στον ήχο ο Μιχάλης Οπεριστεράκης θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η αγαπητή Μαρία Φλούρου και η αγαπητή Ευαγγελία Ηλιοπούλου θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, τα χαιρετίσματά σας, αιτήματα για προσευχή και κάποιες ερωτήσεις που θα θέλατε να μας υποβάλλετε και με τη χάρη του Κυρίου θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Και όσοι ήθιστε, ο αγαπητός Ανέση θα μας δώσει το ηλεκτρονικό μας στίγμα, γιατί διαθέτουμε και ηλεκτρονική σελίδα και site, από το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε και τις εκπομπές. Ανέση.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε άλλη μια εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη». Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μας διαθέτει ιστοσελίδα στο ίντερνετ, στην οποία μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές μας, καθώς επίσης και να ακούσετε όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει σήμερα, να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας σε μορφή MP3. Η ιστοσελίδα μας λοιπόν βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr. Επίσης διαθέτουμε και διεύθυνση email με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Η διεύθυνση αυτή είναι science-christianity.gr. science-christianity.gr. Θα χαρούμε πάρα πολύ ανά πάσα στιγμή να λάβουμε τα email σας με τους χαιρετισμούς σας, την αγάπη σας, αιτήματα για προσευχή, ερωτήσεις που τυχόν θέλετε να μας υποβάλλετε, σχετικό με τις εκπομπές υλικό που τυχόν έχετε να μας αποστείλετε. Ιδιαιτέρως δε όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος της εκπομπής μαζί με τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα.
Και μπαίνουμε στο θέμα μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Δημήτρη μου, σε χαιρετώ και σένα.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Χαιρετούμε τους φίλους ακροατές και χαιρόμαστε που είμαστε πάλι όλοι μαζί.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η επιστήμη γνώρισε μια εκπληκτική πρόοδο. Ανακαλύψεις και κατακτήσεις που πριν από λίγες δεκαετίες, μάλλον θα φαινόντουσαν αδιανόητες, έγιναν σήμερα πραγματικότητα. Η ζωή των ανθρώπων άλλαξε σε σημαντικό βαθμό. Και ενώ θα περίμενε κανείς αυτή η γνώση να οδηγεί στην απελευθέρωση του ανθρώπου από τις προλήψεις, τις δυσθεμονίες, θρησκοληψίες, πρωτογονισμούς, ήθη και έθιμα τα οποία είναι παγιωμένα μέσα στη ζωή των ανθρώπων, βλέπουμε το σύγχρονο άνθρωπο όσο ποτέ σάλλοτε, παρά τις κατακτήσεις του, να παραμένει δέσμιος αυτών των καταβολών του. Μία από αυτές τις καταβολές, οι οποίες έχουν δημιουργήσει εθιμικό δίκαιο, δηλαδή δίκαιο, είναι ήθη τα οποία λόγω της συνεχούς επαναλήψεώς τους έχουν γίνει έθιμα του λαού. Είναι το καρναβάλι, είναι οι αποκριές, είναι όλα αυτά τα οποία θα δούμε, τις καταβολές τους, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Είναι αυτή η περίοδος των 3 εβδομάδων η οποία προηγείται της ενάρξεως κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία της Μεγάλης Σαρακοστής και οι άνθρωποι χωρίς να γνωρίζουν κάνουν κάποιες κινήσεις, κάποιες ενέργειες, όμως αυτές όπως θα δούμε έχουν καταβολές οι οποίες δεν είναι καθόλου ευχάριστες και το να τις επαναλαμβάνουμε είναι πολύ επιζήμιο. Μπορεί κανείς να αναρωτηθεί τι δουλειά έχει ο χριστιανισμός και η επιστήμη με ένα τέτοιο θέμα. Πιστεύουμε ότι έχει άμεση σχέση με την έννοια ότι επιστήμη δεν είναι μόνο τα πρωτόνια και τα νετρόνια και η δημιουργία και οι φυσικές επιστήμες, αλλά είναι και η ιστορία, είναι η λαογραφία, είναι η μελέτη του πολιτισμού, είναι όλα αυτά τα οποία συνιστούν και αυτή την πλευρά της επιστημονικής γνώσης και σύμφωνα με αυτά τα οποία μας έχει χαρίσει η επιστημονική βάσανος θα δούμε αυτά τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Πράγματι λοιπόν το θέμα μας είναι σήμερα οι αποκρίες. Βέβαια είναι ένα φαινόμενο το οποίο απασχολούσε το λαό του Θεού και στο παρελθόν. Βλέπουμε στον Ισαΐα, ενώ είναι μια περίοδος η οποία είναι δύσκολη, πρόκειται να έρθει σε λίγο κρίσης και ο λαός βρίσκεται σε αποστασία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια πριν από την επέλευση του Ναβουχοδονόσορος, ο οποίος τους πήρε εχμαλώτους στη Βαβυλώνα για 70 χρόνια. Βλέπουμε ότι είχαν διαταγμένες προσευχές, νηστείες, και στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτου Ισαΐα με αυστηρότητα μιλάει ο Λόγος του Θεού και λέει μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να και εμείς σήμερα να τα εγκολποθούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί πραγματικά ζούμε τις έσχατες μέρες πριν από την έλευση του Κυρίου μας να παραλάβει την Εκκλησία Του. Βέβαια δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι έχουν έρθει καιροί κακοί, ότι οι άνθρωποι θα αποστατήσουν από την πίστη, θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνη, σε διδασκαλίες δαιμονίων, για τις υποκρίσεις λέει ψευδολόγων. Όμως εμείς θέλουμε να κηρύξουμε την αλήθεια, να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, και βέβαια είναι ευθύνη του καθενός να πάρει τη θέση την οποία του ανήκει και την οποία θα επιλέξει. Λέει λοιπόν από την αρχή του ο προφήτης Ισαΐας, απλώς σας το διαβάσω και νομίζω ότι μπορεί ο καθένας να καταλάβει τι εννοούμε. «Ακούσατε ουρανή και ακροάστη γη, διότι ο Κύριος ελάλησεν. Ιούς έθρεψα και ύψωσα, αλλά αυτοί απεστάθησαν απ' εμού. Ο βούς γνωρίζει τον κτήτορα αυτού και ο όνος την φάτνη του Κυρίου αυτού. Ο Ισραήλ δεν γνωρίζει, ο λαός μου δεν εννοεί. Ουέ έθνος αμαρτωλών, λαέ πεφορτωμένε ανομίαν, σπέρμα κακοποιών, ήδη εφθαρμένοι. Εγκατέλειπον τον Κύριον, κατεφρόνησαν τον Άγιον του Ισραήλ, εστράφησαν εις τα οπίσω. Διατί παιδευόμενοι θέλετε επιπροσθέτη στασιασμών? Όλη η κεφαλή είναι άρρωστος και όλη η καρδία και χαυνομένη. Από ίχνος ποδός μέχρι κεφαλής δεν υπάρχει εν αυτό ακεραιότης, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκη σε σιπότα. Δεν εξεπιέστησαν, ουδέ εδέθησαν, ουδέ μαλακώθησαν διαλυθείς. Η γη σας είναι έρημος, η πόλη σας πυρίκαυστη». Προσέχτε το επόμενο εδάφιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές. «Την γη σας ξένοι κατατρόγους είναι αυτήν έμπροστέν σας». Νομίζω γλαφυρότερη και ακριβέστερη περιγραφή της καταστάσεως που ζούμε σήμερα δεν μπορεί να γίνει. «Και είναι έρημος ως πεπορθημένη υπό αλλοφύλων, και η θυγάτρη Σιών εγκαταλελειμμένη ως καλύβι εν αμπελώνη, ως οποροφυλάκιον εν κήπος οικείων, ως πόλης πολιορκουμένη. Αν ο Κύριος των δυνάμεων δεν ήθελε να αφήσει εις ημάς μικρών υπόλοιπων, ως τα Σόδωμα ηθέλωμεν γίνει, με τα Γόμορα ηθέλωμεν εξομοιωθεί». Και λέει ο Κύριος: «Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, άρχοντες Σοδόμων, ακροάστητοι των νόμων του Θεού ημών, λαέ Γομόρων. Τι να χρειαν έχω του πλήθους των θυσιών σας, λέγει Κύριος, και χορτασμένος είμαι από ολοκαυτωμάτων κρυών και από πάχους των σιτευτών, και δεν ευαρεστούμε εις αίμα τάβρων ή αρνίων ή τράγων. Όταν έρχεστε να εμφανιστείτε ενώπιόν μου, τι σε ξεζήτησε εκ των χειρών σας τούτο να παθείτε εις τα σαυλάς μου? Μη φέρετε πλέον ματέας προσφοράς. Το θυμίαμα είναι ευδέλιγμα εις εμέ. Τα σημειομηνίας και τα Σάββατα της συγκάλες των συνάξεων δεν δύναμε να υποφέρω ανομίαν και πανηγυρική σύναξη. Τα σνεομηνία σας και τα διατεταγμένα σε εορτά σας, μισή η ψυχή μου, είναι φορτίον εις εμέ, ευαρύνθη να υποφέρω. Και όταν εκτείνετε τα σχήρα σας, θέλω κρύπτη τους οφθαλμούς μου από σας. Ναι, όταν πληθύνετε δεήσεις, δεν θέλω εισακούει, εχείρε σας είναι πλήρης αιμάτων». Πράγματι μια γλαφυρή περιγραφή της καταστάσεως την οποία ζούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και διαμαρτύρεται ο Θεός, ιδιαίτερα σε εμάς τους Έλληνες, που μας έχει δώσει αυτό το μεγάλο προνόμιο, αλλά και τη φοβερή ευθύνη να είναι γραμμένη η Καινή Διαθήκη στην ελληνική γλώσσα. Και η Παλαιά Διαθήκη ακόμα, το 270 π.Χ. μεταφράστηκε από τον Πτολεμαίο Φιλάδελφο από την εβραϊκή γλώσσα στην ελληνική. Και όμως αφήσαμε το Λόγο του Θεού και έχουμε πιαστεί με προλήψεις, δυσιδαιμονίες, με ανακάτεμα παγανιστικών ηθών και εθίμων τα οποία αναπαράγουμε στην καθημερινότητά μας. Όμως πρέπει να τα πούμε αυτά ξεκάθαρα, και βέβαια ο καθένας θα πάρει τη θέση την οποία εκείνος θα επιλέξει. Ήδη πλησιάζουμε την εποχή, την περίοδο των αποκριών, του καρναβαλιού. Είναι μια, όπως θα μας περιγράψει ο Ανέστης και ο Δημήτρης, μια περίοδος αυστηρά ανοωμένη τριών εβδομάδων, όπου γίνεται ένας αποχαιρετισμός σιγά σιγά του κρέατος, δηλαδή δεν τρώνε πλέον κρέας, και μπαίνουν μετά με την Καθαρή Δευτέρα στη Μεγάλη Σαρακοστή. Αλλά είναι μια περίοδος, όπως γνωρίζουμε όλοι μας βέβαια, που σημαδεύεται από τα καρναβάλια, τον οποίο θα δούμε την προέλευση, και θα καταλάβουμε που ότι πρέπει να πάρουμε θέση αγία και ευλογημένη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ώστε να έρθει η ευλογία στην οικογένειά μας, στην Εκκλησία και στην πατρίδα μας, την οποία αγαπάμε και για την οποία προσευχόμαστε. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε το θέμα Ανέστη μου των καρναβαλιών, των αποκριών. Τι σημαίνει αποκριά, τι σημαίνει καρναβάλι, ποια περίοδος είναι αυτή και πώς αυτά που έχουν την προέλευσή τους.
Πολύ ωραία. Πράγματι έχουμε εδώ μπροστά μας αρκετό υλικό το οποίο υπάρχει και θα το ανεβάσουμε και στην ιστοσελίδα μας. Πολύ ενδιαφέροντα άρθρα από τα οποία διαβάζουμε ότι όταν αναφερόμαστε στο καρναβάλι και στις απόκριες εννοούμε ουσιαστικά μια μεγάλη εορταστική εκδήλωση του λαού, του κόσμου, μεταμφιεσμένους ανθρώπους οι οποίοι φοράν κάποιες στολές, πιθανόν και μάσκες και διασκεδάζουν στους δρόμους τραγουδώντας, χορεύοντας, πίνοντας, ξενυχτώντας, πειράζοντας άλλους ανθρώπους, λέγοντας αστεία και βομολογίες, δηλαδή άσχημες κουβέντες και γενικά κάνοντας πράγματα, λέει εδώ το άρθρο, που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα έκαναν. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε λίγο από πού προέρχεται η λέξη αυτή καρναβάλι και απόκριες που ουσιαστικά σημαίνουν το ίδιο πράγμα, απλώς η λέξη καρναβάλι έχει λατινική προέλευση από τις λέξεις carne που σημαίνει κρέας και valé που σημαίνει απέχω. Δηλαδή σημαίνει καρναβάλι μαζί να τα βάλουμε σημαίνει αποχή από το κρέας. Είναι αυτό το οποίο στα ελληνικά λέμε απόκρια που όπως ξέρουμε βγαίνει είναι σύνθετη λέξη από και κρεό δηλαδή αποχή από το κρέας.
Βασικά είναι η περίοδος που αποχαιρετά σιγά σιγά όλο το κρέας, καθώς μπαίνει όπως είπαμε προηγουμένως στη Μεγάλη Σαρακοστή.
Ναι, πράγματι είναι η νηστεία αυτή που κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία γίνεται πριν το Πάσχα για 40 ημέρες, Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Όμως πριν από την έναρξη αυτής της 40ήμερης περίοδου υπάρχει περίοδος της αποκριάς, δηλαδή της προετοιμασίας για την αποχή από το κρέας, η οποία διαρκεί 3 εβδομάδες και λέμε ότι είναι το τριώδιο. Σε αυτές τις 3 εβδομάδες οι οποίες έχουν 4 Κυριακές, δηλαδή ξεκινάνε 3 εβδομάδες πιο πριν, είναι η πρώτη Κυριακή, είναι οι 3 εβδομάδες και η τελευταία Κυριακή πριν την καθαρή Δευτέρα είναι η 4η και τελευταία Κυριακή του Τριωδίου. Βέβαια να πούμε ότι αυτή η περίοδος δεν έχει επιλεχθεί τυχαία, καθώς όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, όταν σιγά σιγά η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αργότερα άρχισε να εκχριστιανίζεται και ο χριστιανισμός να γίνεται μια θρησκεία επίσημη, τότε έγινε μια προσπάθεια οι ειδωλολατρικές γιορτές να αντικατασταθούν με κάποιες χριστιανικές γιορτές ή μια προσπάθεια να εκχριστιανιστούν οι ειδωλολατρικές γιορτές. Είχαμε δει σε παλαιότερη εκπομπή πως τα Χριστούγεννα ήταν μια προσπάθεια εκχριστιανισμού της γιορτής που γινόταν την περίοδο εκείνη, στα τέλη του Δεκεμβρίου δηλαδή, προς τιμή του Θεού Ήλιου. Έτσι λοιπόν και...
Να θυμίσουμε εδώ, Ανέστη μου, δεν είναι τυχαίο ότι είναι και το χειμερινό ηλιοστάσιο εκείνη την περίοδο, στις 21-22 Δεκεμβρίου, κατά την οποία είναι ιδιαίτερα διάφοροι λαοί, στην παλιότερη εποχή, βλέποντας τον ήλιο σιγά σιγά να βρίσκεται όλο και πιο χαμηλά στον ορίζοντα, καθώς ξέρουμε ότι καθώς πλησιάζουμε τις 22 Δεκεμβρίου, η ημέρα διαρκεί όλο και λιγότερο, η νύχτα αυξάνει. Και σε μια προσπάθεια εξευμένησης του Θεού Ήλιου, ώστε και πάλι να ανέβει προς τα πάνω προς τον ουρανό, γίνονται σαν 21-22 Δεκεμβρίου όλες αυτές οι γιορτές προς τιμή του Θεού Ήλιου, θυσίες, αφιερώματα και άλλα πολλά, μέχρι και ανθρωποθυσίες σε διάφορα μέρη της Λατινικής Αμερικής, είχαμε πει, έτσι ώστε ο ήλιος να εξευμενιστεί και πάλι να αρχίσει να ανεβαίνει στον ορίζοντα, να μπούμε στην άνοιξη και στην ευγωνία και σε όλες αυτές τις οδιές.
Πολύ ωραία. Πράγματι λοιπόν μια τέτοια προσπάθεια είναι και σε αυτή την γιορτή, δεδομένου ότι στην αρχαία Ελλάδα αλλά και στην αρχαία Ρώμη υπήρχε κάποια γιορτή αυτή την περίοδο. Οι αρχαίοι Αθηναίοι στις αρχές Μαρτίου γιόρταζαν τα Ανθεστήρια, που ήταν ένα τμήμα γιορτής του Διονυσίου, τα Διονύσια λέγονταν. Είχαν διάφορες εορταστικές περιόδους, μία από αυτές ήταν τα Ανθεστήρια και πρόκειτο για μία γιορτή η οποία γινόταν τότε, δηλαδή τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με το σημερινό ημερολόγιο, κατά τη στοιχεία. Και αυτή η γιορτή, τα Ανθεστήρια, είχε διπλή όψη. Από τη μια μεριά ήταν γιορτή των λουλουδιών, του κρασιού, γιατί ο Διόνυσος, όπως ξέρουμε, είναι ο θεός του κρασιού, ο αρχαίος ελληνικός θεός του κρασιού. Ήταν λοιπόν μια γιορτή κρασιού, μια γιορτή αχαλήνω της χαράς, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια γιορτή των νεκρών και των ψυχών.
Εδώ να πούμε κάτι, ότι εδώ τώρα πηγαίνουμε σιγά σιγά πιο πίσω στις ρίζες μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στις ρίζες από τις οποίες βγαίνουν αυτές οι διάφορες πρακτικές, ότι σύμφωνα με τις παγανιστικές, δηλαδή ειδωλολατρικές αντιλήψεις, Οι ψυχές των νεκρών έπρεπε να εξευμενιστούν για να δώσουν καρπό στη γη πρώτον και να επιτρέψουν το ξεφάντωμα στους ζωντανούς. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος άρχισε να απομακρύνεται από την αλήθεια του ζωντανού και αληθινού Θεού, άρχισε να γεμίζει με δυσιδαιμονίες, με προλήψεις, με φόβους, με ανασφάλειες, άρχισε να λατρεύει την κτήση, άρχισε να γεμίζει όπως είπαμε με φόβους, και μία από τις αντιλήψεις του ήταν ότι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι οι ψυχές των νεκρών έπρεπε να εξευμενιστούν για να δώσουν καρπό στη γη, άρα γονιμότητα, γι' αυτό ήταν και την άνοιξη, και να επιτρέψουν το ξεφάντωμα στους ζωντανούς. Άρα λοιπόν, από τη μία, η μία πλευρά του, είπα σε Ανέστη, ήταν η γιορτή των λουλουδιών, του κρασιού και του γλεντιού. Αλλά και η άλλη ήταν η γιορτή των νεκρών και των ψυχών.
Ναι. Και από τις δύο πλευρές της γιορτής αυτής των ανθεστηρίων, τα έθιμα έχουν διατηρηθεί σε μεγάλο ποστό μέχρι σήμερα. Όσον αφορά τη μία πλευρά που έχει να κάνει με την χαρά, το κρασί, έχουμε τις μεταμφιέσεις και τους χορούς, τις παρελάσεις οι οποίες γίνονται κατά την περίοδο του καρναβαλιού. Γιατί πρέπει να πούμε ότι και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν οι μεταμφιέσεις. Δεν είναι δηλαδή ένα έβριμα από το Μεσαίωνα και μετά που φτάνει μέχρι τις μέρες μας, αλλά και στην αρχαία Ελλάδα, επειδή ο Θεός Διόνυσος θεωρείται ότι είχε μαζί του κάποιους συνοδούς, κάποιες θεότητες, τους Σάτυρους και τους Σιλινούς, οι οποίοι είχαν μορφή τράγου. Έτσι λοιπόν τότε και οι προγονείς μας ντύνονταν βάζοντας κάποιες προβιές τράγων, αλήφοντας το πρόσωπό τους με την τριγία που ήταν το κατακάθι του μούστου, και προσπαθώντας γενικά να φέρουν τη μορφή πάνω τους του ανθρωπόμορφου τράγου, θεωρώντας ότι την ίδια μορφή είχαν και οι θεότητες αυτές οι οποίες συνόδευαν το Διόνυσο στις γιορτές του και στα γλέντια του.
Ανθρωπόμορφου τράγου.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Από εκεί λοιπόν έχει τις ρίζες του το έθιμο της μεταμφίεσης, το οποίο φτάνει μέχρι σήμερα. Δηλαδή ο άνθρωπος μεταμφιεζόμενος προσπαθεί να περιέλθει σε μια κατάσταση διασκέδασης, κατά κάποιο τρόπο αφήνοντας στην άκρη τον εαυτό του, τα προβλήματά του, τις έννοιες του, και μπαίνοντας σε έναν άλλο ρόλο, έναν εύθυμο ρόλο. Βέβαια τώρα το εύθυμο σηκώνει μεγάλη κουβέντα, κατά πόσο είναι εύθυμο πραγματικά και κατά πόσο είναι ωφέλιμο για την ψυχή. Τέλος πάντων, προσπαθεί να μπει λοιπόν σε ένα άλλο χαρακτήρα, να υποδηθεί έναν άλλο ρόλο, προκειμένου να διασκεδάσει. Και βέβαια πίσω από την μάσκα και την μεταμφίεση ανοίγεται και ο δρόμος, όπως σχολιάζουν πολλά άρθρα, αλλά το ξέρουμε βέβαια και από την καθημερινότητά μας, ανοίγεται ο δρόμος ώστε να έρθουν στο προσκήνιο συμπεριφορές προς τους άλλους, οι οποίες δεν θα εκδηλώνονταν στην πραγματική ζωή του ανθρώπου, στον κανονικό του ρόλο δηλαδή.
Μάλιστα. Εδώ να πούμε τώρα, γιατί μιλήσαμε λίγο για τα ανθεστήρια, αν και τελειώνει το πρώτο μισάωρο. Τα ανθεστήρια κρατούσαν τρεις μέρες. Η πρώτη μέρα ήταν ανοίγανε τους πίθους, όπου πήρανε το νέο κρασί. Χαιρόντουσαν, γλεντάγανε. Τη δεύτερη μέρα ανοίγανε, κατά τους αρχαίους Έλληνες και ιδιαίτερα τους Αθηναίους, ανοίγανε τους λεγόμενους χωές. Σε αυτή τη διαδικασία νόμιζαν οι αρχαίοι Έλληνες ότι ανοίγαν οι πόρτες του Άδη και οι νεκροί ανέβαιναν στον επάνω κόσμο για να ξαναεπιστρέψουν την τρίτη μέρα κατά τους χύτρους. Η πρώτη μέρα λοιπόν ήταν οι πίθοι που ανοίγανε τα νέα κρασιά, η δεύτερη ήταν οι χωές που κάνανε εινοποσίες και διαγωνισμούς εινοποσίας, και η τρίτη μέρα ήταν οι χύτροι. Τι ήταν οι χύτροι? Στην τρίτη λοιπόν μέρα, κατά το διάστημα της παραμονής των νεκρών ανάμεσα στους ζωντανούς, οι τελευταίοι έκαναν στους νεκρούς πολλές τιμές και τους τάιζαν με πανσπερμία, δηλαδή ένα παρασκεύασμα από σπόρους δημητριακών και οσπρίων, κάτι σαν τα κόλυβα.
Μάλιστα.
Και την τρίτη μέρα, όταν τελείωνε και η τρίτη μέρα, τους ξαναδιώχνανε πάλι με μια διαταγή κατά κάποιο τρόπο, ότι τελείωσαν τα ανθεστήρια, κατεβείτε πάλι στον κάτω κόσμο. Να ξανακατεύουν κάτω στον κάτω κόσμο και να αφήσουν τους ζωντανούς ήσυχους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πώς η ιστορική ανάλυση έρχεται να μας δείξει ορισμένες πρακτικές που βλέπουμε στην πατρίδα μας, ποια προέλευση έχουν. Ότι έχουν προέλευση, και μάλιστα όχι αρχαία ελληνική, γιατί βρέθηκαν ότι η μέρα των ψυχών και πιθανή σύνδεσή της με τη γιορτή των λουλουδιών βρέθηκε στους Πέρσες, στους Πρόσους και τους υπόλοιπους Ινδογερμανούς. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύεται ότι η κληρονομιά αυτή είναι Ινδογερμανική και ο Διόνυσος αργότερα μόνο σαν θεός της Άνοιξης συνδέθηκε με την γιορτή των νεκρών. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σιγά σιγά, καθώς θέλουμε να αναλύσουμε αυτό το θέμα του καρναβαλιού και των αποκριών, Φτάσαμε στα ανθεστήρια των αρχαίων Ελλήνων και πιο πίσω ήταν οι Πέρσες, οι Πρόσοι και οι Ινδογερμανοί αργότερα. Και βλέπουμε ότι αυτές είναι παγανιστικές πρακτικές, οι οποίες όμως θα δούμε έχουν και άλλες προεκτάσεις. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τελειώσαμε το πρώτο μας ημίωρο. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς φίλους που δεν έχουν στην κατοχή τους μια Καινή Διαθήκη για να διαβάσουν τη μοναδική αλήθεια η οποία ελευθερώνει τον άνθρωπο από φοβίες, ανασφάλειες, του γνωρίζει τον Θεό, ο οποίος δεν είναι μια θεότητα που χρειάζεται να εξευμενιστεί με κάποιο τρόπο, αλλά διακηρύσει το Ευαγγέλιο ότι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο και έδωκε τον Υιό το μονογενή. Θυσία επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Αρκεί να μας πάρει ένα τηλέφωνο και θα του αποσταλεί μια Καινή Διαθήκη εντελώς δωρεάν. Σε αυτό το σημείο ο αγαπητός μας Μιχάλης θα μας βάλει έναν ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.